subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saakiya caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com. waa subax sabti ah 4 bisha January ee sanadka 2025. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda Saakiya Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakiya Caalamka waxaa ka mid ah colaadaha beelaha Soomaaliyeed oo soo noqnoqonaya oo digniino iyo walaac laga muujiyey.
colaadaha waa ayaan darog weeye in maanta Soomaaliya ama beelo wada degan oo walaalaha oo sohodinta iyo daaqsinta iyo deegaanka markaa wadaagta ay maanta isku duulayaan ama isdilayaan, waa ayaan daro.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed oo booqday deegaanka Soomaalida iyo qodobo kale. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Israa'iil ayaa ku adkaysatay in duqayntii toddobaadkii hore lagu qaaday isbitaalka Kamaal Cadwaan ee waqooyiga Gaza ay ahayd mid ku salaysan cadeymo aan la dafiri karin, sida hadalka ay u dhigeen, kuwaasi oo sheegaya in dagaalyahanna ka tirsan Xamaas iyo Jihaad al-Islaami in ay isticmaalayeen isbitaalka. Safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay Daniel Meron ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay qaadeen tallaabooyin gaar ah oo lagu badbaadinayo, sida uu sheegay, nolosha shacabka intii ay howlgalka ku guda jireen. dhanka kale, madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in Israa'iil aanay soo bandhigin haba yaraatee cadeymo dhab ah oo taageeraya sheegashadooda iyo eedeymahooda. Turk ayaa ku baaqay in baaritaano madax bannaan oo dhammaystiran oo hufan lagu sameeyo dhammaan weerarada Israa'iil ay ku qaaday isbitaalada iyo kaabayaasha caafimaadka. ku-xigeenka Israa'iil ee qaramada midoobay Jonathan Miller ayaa sheegay in in ka badan 240 qof oo uu ku tilmaamay argagixiso la qabtay, kuwaasi oo 15 ka mida lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen weerarkii dhacay bishii Oktoobar 2023. waxaa sidoo kale la sheegay in maamulaha isbitaalka Kamaal Cadwaan Dr. Xusaam Abu Safiya loo xiray tuhun ah in uu xiriir la leeyahay Xamaas, laakiin hay-adda caafimaadka adduunka W F H O ayaa ka walaacsan xaaladda Dr. Abu Safiya oo la sheegay in xiriirkii lala sameynayay uu go'ay, waxayna hay-adda caafimaadka adduunku ku baaqday in si degdeg ah xorriyadiisa loo siiyo Dr. Abu Safiya. wasiirada arrimaha dibadda ee Faransiiska iyo Jarmalka ayaa booqasho ku tegay magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya, taasoo ah tii ugu horreysay ee mas-uuliyiin reer galbeed ay ku tegaan tan iyo markii uu xilka ka degay madaxweynihii hore Bashar al Asad. waxaanay halkaasi kula kulmeen hogaamiyaha maamulka cusub ee Suuriya, Axmed Ashar. wasiiradda Jarmalka ee arrimaha dibadda ayaa sheegtay in booqashadan ay tahay fariin cad oo u socota shacabka Suuriya, oo ah in ay suurtagal tahay bilow cusub oo siyaasadeed oo u dhexeeya Suuriya iyo midowga Yurub. waxayna intaasi ku dartay in midowga Yurub uu diyaar u yahay in uu taageero dib u heshiisiinta iyo dibadiska Suuriya. wasiirka Faransiiska ayaa isaguna dhankiisa ka sheegay in dowladdiisu ay garab taagan tahay shacabka Suuriya si loo xaqiijiyo xasiloonida gobolka. Xamaas ayaa ku dhawaaqday in wadaxaajoodyo aan toos ahayn oo ku saabsan xabad joojinta Gaza ay dib uga bilowdeen magaalada Dooxa ee caasimada Qatar shalay oo Jimco ahayd. Baasim Naciim oo ka mid ah hogaanka Xamaas ayaa sheegay in ururka uu si dhab ah uga dadaalayo in heshiis degdeg la gaaro. Xamaas ayaa faahfaahisay in wareegan wadaxaajoodyada uu xoogga saari doono sidii heshiis lagu gaari lahaa xabad joojin buuxda, ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee Gaza, iyo dib u celinta dadka ka barakacay guryahooda ee ku nool dhammaan qaybaha kala duwan ee marinka Gaza. wadahadallada oo dhexdhexaadinayaan Qatar, Masar iyo Maraykanka ayaa socday bilo, hase yeeshee weli laguma guuleysan in lasoo afjaro sanad ka badan oo colaad ah oo colaad ba'an ah weliba ka socota Gaza. caqabada ugu weyn ee hortaagan heshiiska madambaysa ayaa ah diidmada Israa'iil ee ah inay aqbasho xabad joojin joogta ah. xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa Khamiistii shaaciyey in wafdiga Israa'iil loo fasaxay inay sii wadaan wadaxaajoodyada ka socda magaalada Dooxa. bishii December, dowladda Qatar ayaa muujisay rajo ah in ay wadaxaajoodyadu horumar sameeyaan, kadibna markii uu Donald Trump ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee Mareykanka, markaasi oo dib ugu soo noqdeen miiska wada xaajoodka. Intaasina dhegeystayaal, waxaa nagu dil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. colaadaha iyo dilalka la xidhiira aanooyinka qabiil oo nabadgelyada Soomaaliya halis badan ku haya ayaa walaac iyo digniino hor leh laga bixiyey. Warbixin gaar ah oo arrintan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Xilligan waxaa muuqatay qaybo badan oo kamida gudaha dalka ay ka dhacayaan dagaalo beeleedyo iyo dhacdooyin ay geysanayaan maleeshiyo hubaysan. Tanina waxay abuurtay walaac xoogan ay qabaan qaybaha kala duwan ee bulshada, aqoonyahanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Cali Xoosh ayaa weydiiyey waxay salka ku hayaan dagaalada ka dhacaya qaybo badan oo kamida gudaha dalka.
Colaadaha waa ayaan daro weeye in maanta Soomaaliya ama beelo wada degan oo walaalaha oo sohodinta iyo daaqsinta iyo deegaanka markaa wadaagta ay maanta isku duulayaan ama isdilayaan waa ayaan daro, waayo waxaynu soo marnay waqti tira badan oo xolaadeed oo waaya aragnimo inoo ku filan wixiina soo dhexmaray dadka soo kala dhexmaray iyo wixii aan la soo maray waqtiga tirada badanna wixii maanta la filayay waaya aragnimo in laga qaato laga soo kabto bay ahayd. Runtiina dhiig maanta cusub oo dhiig sokeeya oo sabab la-aan ku daadanaya waa arrin aad iyo aad u fool xun. Dhaqankeenna iyo dhaqanka Islaamka midnaba wax ku haboon ama uu ogol yahay maahan. Marka arrimahaasi waxbaa ka jirjira deegaamada, runtiina sabab hadda la waafajin karo oo la oran karo muxuu ahaa haddii ilaah idankeeda leeyahay, waa sabab macquula oo dadkaas dhexdooda iska dilaya ay isku dagaalayaan cid garan ka dhaama jirto. Marka arrimahaas deegaamada kuwa isku soo duulay ma aha inta ood wadaagtado markaas xerada iyo xashinta iyo ceelka iyo muxuu ahaa daaqsinta wadaagtay weeye.
Guddoomiyaha gobolka Balaadir ahaana Duqi magaalada Taabid Cabdi Maxamed ayaa sheegay in waxa dhacaya xilligan aan la aqbali karin ayna tahay xaalad aan fiicnayn.
Xaaladda dalka uu maanta ku sugan yahay waxay u baahan tahay in dhab looga hadlo. Xaalad wanaagsan ma ahan. Haddii ay noqon lahayd dagaalada sokeeya ee soo noqnoqday ee dalka in badan hadda ka dhacayo, waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu dadkaas bogooda burcad isku mariyo. Waxaana ugu baaqayaa in dagaaladaas si furuud la-aan loo joojiyo, ummadda Soomaaliyeedna ay u istaagto dhaqan, culummada, dowladda iyo cid kasta oo waxgarada wax ka gashay inay dagaaladaas si furuud la-aan lagu joojiyo. Laakiin xaaladda maanta taagan runtii dalka xaalad sahlan ma ahan. Haddii ay noqon lahayd dagaalada sokeeya ee dalka geeska geeska socda, iyo haddii ay noqon lahayd xiisada diblomaasiyeed ee nagala dhexaysa Ethiopia oo aad mooda in si loo suuxiyey laakiin la dhamayn, ummadda Soomaaliyeedna ay rabtay in runta loo sheego.
Ugaas Maxamuud Cali Ugaas Cabdulla oo kamida dhaqanka Soomaaliyeed ayaa u sheegay V O A-da in dalka xilligan geesa geesa ay ka dhacayaan dagaalo, isagoo si gaara farta ugu fiiqay dhacdadii xanuunka banaad ee ka dhacday deegaanka Caalbaraf.
Soomaaliya guud ahaan meel kastay joogtaba waxaa ka jira dhibaatooyin tiro badan oo dagaalo soo noqday oo geesa gees meel kasta oo magaca Soomaaliyeed uu degan yahayba ka jira. Marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa duruufahaas iyo dhibaatadaas in ummadda ka dulqaado. Darada ka dhacda ceel baraf waxay ahayd arrin oo aad u xanuun badan, oo runtii dad maaragtay abaabulan oo wax magarada ay sameeyeen. Marka dee qof fartay ama ku faraxsanna ma jirto. Waxaana leeyahay dadkaas wiilashaas dhintay Allah u naxariisto. Waxaan is leeyahay qaab darada iyo dhibaatada uu qorigu maanta nagu hayay kamid tahay inaan maaragtay 40 sano ku dhawaad kadib halkeenu joogna waa nasiib darro. Arrintaas insha allahu tacaala waxaan jiraa in xal loo raadiyo, waan lagu jiraa arrintaas. Waxaan rajaynayaa idanka Ilaahay inay si wanaagsan ku dhammaato oo maxaa la jiray aysan dhib dambe iyo maaragtay wax kale oo reaction aysan ka dhalan haddii aan la dhin.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Xildhibaan Cali Xoosh ayaa u sheegay V O A-da inay wadaan dadaallo, isaga oo xusay in meelaha ay wax ka dhacayaan ay kaga hooseeyaan maamul goboleedyada.
Dadaalka horta waa wadnaa oo muxuu ahaa waxyaabaha hortabinta noole bay kamid yihiin. وانا لو كلا حسي يايو دي هرتا وحانو دولت قبلية دي ده بيالا كدع دعانين قعمان نوغسي حسي يا انناقا حديد بان كلاسة ماينا مدحدة دولت قبلية دي ده ايو دادك بحوها مركز دي اقامدا اي كدع عيسو مركز تانا هنتاس وحا واجبات كده ايو بحوها وحكا قبط كده دادك اقوم مهمسني واقعانت اقوم دو او مركز دي اقامك اي كدع عيسو دي طولتهي dadka wax garadka iyo jooga culimada iyo dayasha iyo magaraa maamulka haday marka dowlad goboleedka gobolka ee gudihiisa tahayna ee dowlad goboleedka ba joogta anagu markasta waa ku gacasiina oo qayb baan ka nahay oo hadii ilaahay dadkeena leeyahay hadaba anigu socdaalkayga waxaan kaala hadlayaa dhusuma reer waxa aan ku jiraana hadda waa dadaaladaas aan wadno oo heelida mushkuladaha jira oo muxuu ahaa dadku isku laynayaan oo aan sababta lahayn inaan muxuu ahaa qayb ka ahaano marka markasta waa ku jirnaa anaga intii tabantayada annaga iyo inta nooga hooseysaba.
Duqi hore Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ayaa si gaara fariin ugu diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawo Xuseen iyo taliyaha xoogga dalka Jeneraal Odawa Yuusuf Raage, isagoo Xuseen saaranta mas-uuliyad gaar
maanta innaga waxaan nooga sokeeyo dawladda federaalka Soomaaliyeed madaxdeeda waxaan rabaa si gaar ah inaan xuso madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedka Cali Guudlaawe iyo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed mas'uuliyad gaar ayaa idin saaran maanta dhacdadan waa dhacdo aan la aqbali karin oo ay tahay in si sax loo wajahdo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa shalay oo jimcaheed gaaray deegaanka soomaalida ujeedada booqashada wafdiga ayaa ahayd inay xadhiga ka jaraan qaar ka mid a mashaariicda ay dowladda federaalk etoobiya ka fulisay deegaanka iyo kuwo kale oo haatan socda ra-iisul wasaare aabi axmed ayaa magaalada goday xadhiga uga jaray dhowr mashruuc faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o e da ee jigjiga maxamed gata
wafdigan oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed islamarkaana ay ku helinayeen booqashada ra-iisul wasaaraha wasiirka wasaaradda waraabka iyo dhulka joogiisa hooseeyo ee jamhuuriyadda muqraadiga federaalka etoobiya abraham balay ayaa gaadhay magaalada goday waxayna ujeedka booqashada ahayd sida ay u daahfuri lahaayeen mashaariica dowladda federaalku halkaas iska hirgelisay kuwaas oo isugu jiray mashruuca waraabka galbeedka goday oo lagu sameeyey dibahabeyn iyo dibudhis ayna ku baxday lacag dhan 3 bilyan oo bir iyo weliba sidoo kale waxaa la daahfuray tuulada casriga ee xoolo dhaqatada goday waana guryihii ugu horreeyey ee noocooda ah oo laga hirgeliya deegaanka mashaariicahani ayaa waxaa si wada jira u daahfuray ra-iisul wasaare abiy axmed iyo madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar haddaba madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo halkaa kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey ahmiyadda ay u leeyihiin guryahani casriga ah ee loogu talagalay bulshada xoolo dhaqatada ee magaalada goday
bismillahi raxmaan raxiim waxaan joogtaa magaalada goday oo hadda maarata xadhiga laga jaray maanta guryaha ama tuulada casriga ah ee xoolo dhaqatada oo ka kooban guryo meelo xero casriga oo xoolaha xerooyin looga dhigay meelihii xoolaha lagu maali lahaa ee lagu lisi lahaa meelihii lagu suuqgeyn lahaa iyo halkii tuulada dadka ku noolaa isugu iman lahaayeen marka runtii waxaa lagu talagalay xoolo dhaqatadu dee marka ay casri noqotay magaalada soo gasho way kadiidan yihiin oo dadkii maadaama dan yar yihiin guryihii iyo xoolihii se isugu dhex noolaan lahaayeen lama garanay taasoo keenaysa in dadku ay magaalada ka fogaadaan ama inayn xoolo dhaqanin marka waxaa la tusayaa halkan in magaalada ay joogi karaan xoolana ay dhaqan karaan runtii waa mashruuc aad qiimo u leh waxaan isleenahay halkan waxaa laga barto waxaa ka faa'iidi doonaa waa la ballaarin doonaa magaalooyin kale ku dayan doonaa maxaa weye magaalo ay xoolihii ku dhex nool yihiin laakiin xoolihiina waxay cunaan iyo meel ay galaan loo hayo dadkiina meel ay degaan oo si dad caadi u nool inay yihiin loogu talagala weye marka waa fikir cusub oo nagu soo biiray aadna waan bogaadinaynaa
mashruucani waraabka galbeedka goday ee degmada Beercaano ee dayactirka iyo dibuhabeynta dibudhiska lagu sameeyey ayaa waxa uu sahlayaa in la beero dhul beereed dhan ku dhawaad 10,000 oo hektar waxaana hadda ku beeran dhulkani 3,000 oo hektar oo isugu jira wax soo saarka dalagga kala duwan ee beeraha mashruucan ayaa ka mid ah mashaariicaha dowladda federaalka ka hirgelisay deegaanka soomaalida waxa uun wax badan ka bedeli doonaa sida la rajaynayo nolosha bulshada beeraleyda ah ee gobolka iyo kuwa deegaanka intiisa kale ku nool kadib wafdigani uu hogaaminayay ra-iisul wasaare abiy axmed oo uu ku uhelinayay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa waxa ay soo gaareen magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida iyadoo islamarkaana uu ku duwan yahay ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed magaalada Jigjiga waxaana la filayaa in ra'iisul wasaaraha uu maalinta Sabtida ah booqan doono mashruuca dhismaha dalxiiska Shabeelle oo ah mashruuc ay fulinayso dawladda federaalka sidoo kale wafdigan ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ay booqan doonaan inta ay joogan deegaanka mashruuca dib u habaynta iyo ballaarinta qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Jigjiga ee Jigjiga corridor oo ah mid ay fulinayso dawladda dhexe kaas oo ay ku baxayso lacag dhan 3.5 bilyan oo bir waxa uuna ka socdaa magaalooyin badan oo ka mid ah dalka Itoobiya Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Tahriibka iyo shabakadaha magafayaasha ee ka ganacsada tahriibinta dhallinyarada ayaa dhibaato ku haya dadweynaha Soomaaliyeed. Magaalada Baydhabo ayaa ka mid a meelaha arrintaasi laga dareemay, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a da Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
In ka badan 80 caruur ayaa labadii bilee ugu dambeeyey iyagoo tahriibaya waxay ka baxeen magaalada Baydhabo, kuwaasi oo aysan ka warqabin waalidiintooda. Kooxaha taariibinta caruurta ku howlan oo ah dad isqariya oo aan la aqoonin ayaa inta badan waxay la sheekaystaan oo ay taariibka ku tashkiiliyaan caruurta waalidiintooda, gaar ahaan hooyooyinkooda ay nooshahay, kuwaasi oo ay aaminsan yihiin in laga bixinayo lacagaha kooxda magafiyaasha Liibiya jooga ay dalbadaan. Marka Liibiya la geeyo, caruurta waxaa gacanta loo geliyaa kooxda taariibiyaasha afduubta ee magafiyaasha loo yaqaano, waxaana laga duubaa fiidiyo iyagoo la jirdilayo si waalidka ay uga damqadaan caruurta una bixiyaan lacagaha laga dalbaday. Cunug walba isagoo ooyaya si xuna loo garaacayo ayaa lasoo wacaa waalidkiisa, lalana hadalsiiyaa si ay u bixiyaan lacag u dhexaysa 15,000 ilaa $20,000 oo doolarka Mareykanka. Baydhabo maalmihii ugu dambeeyey waxaa aada loo hadalhayay taariibinta caruurta da'doodu ay ka yartahay 15 sano, waxaana ka hadlay arrintaasi odayaasha dhaqanka, waalidiinta iyo aqoonyahanada magaalada. Malaaq Maxamuud Maxamed Sheekh Ibraahim oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed, kana mid ah ehelada caruurtooda la tahriibiyey, ayaa ka sheekeynaya sida loo wada caruurta iyo dhaqaalaha laga qaado.
Marka hore niyo dhibaato baa hadweynaha ka jirta magaaladan. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa qaylanta xeebkaaga ay ku jirtaa, adna waa kugu soo maqan tahay. Dad baa la tahriibiyey, dad baa saas dheeri aan maqli jirnay. Hadda anaga inala taagan tahay, aniga haddaan kula hadlaayo, 2 toddobaad u dambeysay 3 wiil oo magifo haysto, alaa wiil waxaan ku bixinay 16,000 oo dollar, isku darkii waa lacag 48,000 oo dollar ah. Qaabkii caruurta lagu wadan sidaan ogaanay, oo dhalinyaro badan oo lasoo qabteen soo aynan ku ogaanay guruubi a u dhisan niman aan magaalada u joogo, ID card ay ku wadaan, waxayna wadaan dhallinyarada oo iskuulada dugsiga sare kasoo baxday ama kuwa jaamacadaha danaynayo, arday ahaanan lagu wadaa. Waxaana leeyahay ilaa Yurub aan kugu geynayno lacagka, maran markaad Yurub tagto aada lacagta iska bixinaysa. Dhalinyarada saasa lagu tahriibiya ayagoo marka fursad u arkaaya wacyigelin oo badan ay bulshada ka dhex wadaan niman oo dad badan aanu ku lug leh. Hay-adaha ammaankana waa ku wargelinay, waan u sheegnay dhowr jeerna shir jaraa'id aan qabnay.
Waa tahay dhibaato noocee ayay la kulmaan caruurta marka magafayaasha ay u gacan galaan?
caruurta dhibaata loo geysta sidii loo wada adira toor liibiya la geeya dadaaba waa business waa koox business waa la xareystaa waa la garaacayagoo la garaacayo muuqaalo laga soo duuba waxayna taargid garaystaan inta badan caruurta hooyadooda ay nooshahay.
Malaaq maxamuud waxaan kaloo weydiiyey sida looga hortagi karo taariibinta caruurta iyo tallaabooyinka looga baahan yahay waalidiinta inay sameeyaan.
Waxaa looga hortagi karaa koow hay-adaha ammaanka oo walba ammaan ka shaqeynaya inay iskaashidaan nimankaas oo gruubka sidaas u dhisina xeer ilaalinta ay dacwad kasoo hoogto sharciga in la marsiyo. Haddii laba qof saddex qof oo dadka falkaas ku lugle waa la yaqaana hibel hibelaa la dhihi kara oo dadkaasa lasoo qabto oo maxkamadda soo taago xukun adag lagu rido in arrintaas xoogaa laga badbaadayaan umalaynaya oo da wacyigelin badan la sameeyo oo idaadahan ay ka qayb qaataan oo marinka ay ka qayb qaataan oo dadka oilidka ah bulshadu ay wax ka maqasho influencigan ay ka qayb qaataan iyadoo la isticmaalayo miidiyaha. Haddii arrintaas kambiinkaas la sameeyo inay hoos u dhacaysaan umalaynaya oo shaqaabuur badan lama sameeyo. Dhibaatada ugu weyn horta waa shaqa la-aan. Marka shaqaabuurka horta ee muhiimadda shaqaabuur in la sameeyo, wacyigelin badan la sameeyo, dadkana khatarta looga digo. Hadda intaan ogahay dad oo ayagu iska duruufaysana oo dad danyar ahaa gurihii ay lahaayeen waa gadeen caruurtooda lees qof caruurtiis lees. Hadda tusaale ahaan waxaa dhacday wiil laba jeer tahriib lacag looga bixi markii saddexaadna ku dhintay soddon iyo laba kun markii laga bixi markii saddexaadna haddana waa ku dhintay badduu ku dhintay.
Waa tahay in caruurtan tahriibka loo waday sidee looga hortagi karaa?
Waalidiinta horta waxaan ugu baaqayaa anigu koow aan ka ahay in dadka ilmahooda ay xifdiyaan oo ay ka warqabaan dugsiga markay ka yimaadaan la sheekaystaan waqti siiyaan. Haddii caruurtaadaad waqti siiso ad la sheekaysato oo waxay ka shaqeynayaan inay hamigooda ku jirin niyadooda aad toddobaadkiiba laba jeer saddex jeer aad la kulanto dabcan ma dhacayso dhibaatadaas. Haddii waalidiinta qaar markay ka maarmi waayeen ay caruurta tabar u waayeen waxay ku qasbanaadeen inay leen u raadiyaan oo toos ayaga ay u diraan ilaa saddex qof afar qof anugay hadda ilmahooda leen u raadinaya oo leen yuroba ilmihi ilan buufisa galay qaab loo reebo malaa sababtoo maray fakadeen doolo imiilaas lagu soo qabtay mar labaad a la soo celay markii saddexaad waalidkeeg toos ugu sheegeen haddaadna soo celaysaan haddii kaleba anaga waa socona ayagoo leh marka dad la buufiyo waay buufis beenaa lagu shibay buufiskaas marka ayagoo marka wiila intay khatar geli lahaayeen khatartaas ka fikiraya waxay doorbideen marka inay leen u raadiyaan.
Shaqa la-aanta haysata dhallinyarada soomaaliyeed ayaa sababtay in dhallinyaro badan ay u bareeraan naftooda inay biimeeyaan si ay u helaan nolol dhaanta midda ay ka cararayaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Mar kale haddiin aan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u doorkaro waxaa ka mid a aqalka wakiilada ee Maraykanka ayaa jimcihii shalay mar kale u doortay Mike Johnson inuu noqdo guddoomiyaha aqalka wakiilada. Doorashada Johnson ayaa timid kadib wada xaajoodyo adag kadib markii xildhibaano ka badan 12 oo ka tirsan xisbigiisa jamhuuriga ay shaki ka muujiyeen hogaamintiisa. Arrintan ayaa ka dhalatay kadib markii Johnson uu la shaqeeyey dimuqraadiyiinta si loo meel mariyo sharciyo qaarkood muran dhaliyey. Xildhibaanada mucaaradsan ayaa ku eedeeyey Johnson in uu si aan ku filnayn uga hortagay kordhintii miisaaniyadda dowladda. Intii ay socotay codbixinta, saddex xildhibaan oo xisbiga jamhuuriga ah oo keliya ayaa ka hor yimid Johnson, halka dhammaan 215 mudane ee dimuqraadiyiinta ah ay taageereen hogaamiyahooda Hakiim Jeffers. Johnson ayaa ku guuleystay in uu sii hayo xilka guddoomiyaha aqalka wakiilada kadib markii uu ku qanciyey laba xildhibaan oo jamhuuri ah in ay ka laabtaan diidmadooda. Israa'iil ayaa ku adkaysatay in duqayntii toddobaadkii hore lagu qaaday isbitaalka Kamaal Cadwaan ee waqooyiga Qaza ay ahayd mid ku salaysan cadeymo aan la dafiri karin oo sheegaya in dagaalyaano ka tirsan Xamaas iyo Jihaad al-Islaami ay isticmaalayeen isbitaalka. لكن دنك كلاه مضح حقوق ده آدمها قرمة ده ميدوبي فولكر ترك أي شيء إن إسرائيل آني هبي راتي سوبن ديجن واحد دايما أو دب أو تغيير يأذمه أي شيء شدودا فولكر ترك أي أكو باقي إن باريتانا مضح بنان ولما يستران أو هوفن لغو سميو لما أن ويرانا ده إسرائيل أيكو قادي إسبتالا ده إيو كابياش عافي ماتك كويجين كسفير كإسرائيل قرمة ده ميدوبي جوناتان ميلر أي يسوقنا شيء إن إن كبنا الله بقلي أفرتن قف أو قتل مامي أرجي حسو لقبتي كواسي أشاني يتوان كميدا لغو إيدي إن أي kulug lahaayeen weeraradii 7 Oktoobar waxa sidoo kale la sheegay in maamulaha isbitaalka Kamal Adwan Dr. Hussam Abu Safiya loo xiray tuhun ah inuu xiriir la leeyahay Hamas laakiin ay adaa caafimaadka adduunka ayaa ka walaacsan xaaladda iyo xadiga Dr. Abu Safiya oo la sheegay in xiriirkii la sameeyay uu go'ay waxayna hay'addu ku baaqday in si degdeg ah xurriyadiisa dib loogu soo celiyo ururka Hamas ayaa ku dhawaaqday in wadahajoodyadii aan tooska ahayn ee ku saabsanaa xabajoojinta Qasa dib ay uga bilowdeen magaalada Dooxa ee Qatar shalay oo Jimcaha ahayd. Baasim Naciim oo ka mid ah hoggaanka Hamas ayaa sheegay in ururku si dhab ah uga dadaalayo in heshiis degdeg ah la gaaro. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan ay ku tala galnay. kasayn degistiyal kusoo gabagabeyna baahinta idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaya Soomaaliga TV oo ay tahay tan iyo kulanka dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Thank you. kayga ruhan kubu qiyasi kula ter digaya